умови не висловувалися. Зрештою, сьогоднішня посада ганорового старшині функціональна, вона може і не кепська для Казуліна. Безумовно, його на авторитет у партії, ось той символічний капітал, дозволяє йому альбо скористатися підтримкою партійців для вертання на посаду дійсного старшині, альбо для насичення посади ганорового старшині політичним впливом. Більш складно прогнозувати вплив визволення Казуліна на виборчу кампанію. Коли ми винесемо за скобки вже обмірковане питання про визволення Казуліна як одну з рамкових умов признання виборів заходниками, отримлюється, що шмат що буде залежати від позиції самого Казуліна. Раней Казулін замацував за собою імідж ось такого політика непредказального, імпульсивного, схильного до вольових кроків. Ризикнув виказати міркування, що агіда до ось гэтай цинічної гульні вакол ягоного визволення штурхне його до заклікаў байкотувати вибори. Шмат што залежить від того, наколькі іншыя сябры АДС будуть здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажем так, стратегіі удзелу ў гэтых выборах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання того, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных депутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином ось вызволение Казуліна надає интригу, додатковую интригу ось тому посяджению керованных органов ОДС, якое отбудется наприкінці жнівня, где будет вирішатися питання удзелу, не удзелу у протягу кампанії. Ось это калі казать про середньотерміновые перспективы. Але ж найбольш значный уплыв вызволения Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але безумоўна будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, может привести до того, что сам механизм узгодненного вылучшения одиного кандидата от оппозиции, он будет зруйнованный. Бачите, зараз про президентские амбиции заявили несколько керовников партии, причем формат этих заявок такий, что он, выключая ранейший механизм вызначения одиного кандидата, який дзейнічаў в 2005-2006 годе, то есть это формат таких заявок, який робил сам Казулін, падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юрый Чавусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Сорок гадоў таму, у жніўні 68-го году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў нелаяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захадня выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? за што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў. Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Гаспадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайце звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Адным словам, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на ўзброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак давайце вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё, я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіповича Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё «фэ», сказаў сваё «не» савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентіна Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў «не». Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ, але, скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім раёне ў вёсцы Старыца бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чэхаславаччыны.
І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68-го года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцавіцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чэхаславакіі?
Я чытаў, па-першае, уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць.
І не толькі ў вёсцы. Скажаце, як адбылося вашае затрыманне? Дзе вас дапытвалі? І што канкрэтна ставілі вам у віну?
Мяне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкага раённай газеты «Савецкае Палесце». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік, цябе Васіль Фёдорович кліча, Праскураў.
Редактор.
Редактор раённай газеты. Я заходжу, Васіль Фёдорович, мяне клікалі. Ну і там майор Міхал Мікалаевіч Песенька і баранавіцкае аддзела КДБ па Ганцаўскаму раёну упаўнаважаны быў такі. Ну і вось яны прапанавалі ім праехаць у слаўны горад Баранавіч. дарэчы, тамака аддзел КДБ ў той час быў, вось там са мной вялі, ну так скажам, гутарку.
І чым гэта закончылася асабіста для вас?
Для мяне гэта закончылася тым, што я па няшчасці неўзабаве трапіў у бальніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую бальніцу прыехаў абласны псіханеўролаг, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідэі.
І за гэтыя брэдовыя ідэі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты ў псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій.
Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шматукладнасць эканомікі, ну і іншыя тыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.